რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ დავაზე, საქართველოს საარჩევნო სისტემის გარშემო დავაზე, რომელიც ჯერ კიდევ გრძელდება საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 თვით ადრე. ამასობაში კი იზრდება ახალი პარტიების რაოდენობა.
მნიშვნელოვნად არის გაუთვალისწინებული ამ თვალსაზრისით საარჩევნო გარემო, მეტნაკლებად სასტარტო პირობებით ქვეყანაში არის შესაძლებელი საიმისთვის, რომ ახალ შექმნილმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამაც მოიპოვოს გარკვეული მხარდაჭერა.
გამოხმაურობით ძალიან კარგ ამბავს საქართველოში ცე ჰეპატიტით დაავადებულებისთვის. 10 ივნისიდან ნებისმიერი მათგანი შეძლებს ისარგებლოს ამ დაავადების ელიმინაციის პროგრამით, თუმცა მაინც რჩება ზოგი მწვავე პრობლემა.
ქართულებები ახლავს ამ პორნალობას, ანუ გვერდითი მოვლენები. არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები. მოგეხსენებათ, რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა ჩვენი ნარკოდამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირს ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების ფიქს დაფინანსება.
უცხოეთის ამბებიდან ულაპარაკებთ ვითარებაზე ყაზახეთში, მას შემდეგ რაც თავდასხმა მოეწყო იერარქიის საწყობებზე და სამხედრო ნაწილზე ქალაქ აქტობეში. შემთავაზებთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელი ზონის ნაცვლად. ეს პროგრამა სასაფხულო ადგილებზეა. შემთავაზებთ მისივე ავტორის გიორგი გვახარია სიუჟეტს საბჭოთა რევოლუციონერის და მაღალი რანგის საბჭოთა ლიდერის მიხაილ კალინინის ის გადაცვალები 60-მიათე წლის თავზე.
ამ ხელა თანამდებობის და ავტორიტეტის კაცმა საკუთარი ცოლიც კი ვერ იხსნა რეპრესიებისგან. 1918 წელს მისი მეუღლე დააპატიმრეს. ამბობენ, რომ რაღაც იხუმრა სტალინზე და იმიტომ კალინინი ასე თქვა გვერდზე გადგა და გადარჩა.
დარჩით ჩვენ სტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 თვით ადრე ჯერ ისევ სადავო და გაურკვეველია საარჩევნო სისტემის საკითხი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მიმდინარე კვირაში პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ახარ განიხილავენ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის დანერგვასთან დაკავშირებულ კანონ პროექტს. საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატორის საპარლამენტო ფრაქცია რესპუბლიკელები არასაკმარის მხარდაჭერაზე ლაპარაკობს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი წარმოადგენს სამართლიან საარჩევნო სისტემას, რომელიც არჩევნების შედეგებზე ადეკვატურად ასახავს ამომრჩეველთა ნებას. ასეთ განმარტებას იზიარებენ გერმანული მოდელის მომხრეები, თუმცა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის ძალების გაერთიანება მაინც ვერ მოხერხდა. არ გამართლდა მედიის მოლოდინი, რომ ფრაქცია რესპუბლიკელების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი საქართველოს ორგანულ კანონში, საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ 6 ივნისის ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდებოდა და ამის შემდეგ ის მიმდინარე კვირაში პარლამენტის ხდომაზეც განიხილებოდა. იმის გამო, რომ სათანადო მხარდაჭერა არ შეინიშნება, ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი დეპუტატი ლევან ბერძენიშვილი ამ კვირაში საკითხის პლენარულ ხდომაზე გადანას აზრს მოკლებულად მიიჩნევს.
როგორც ირკვევა, არავის არ აინტერესებს. არაინტერესებს და არ იქნება პრობლემა. თავის თავს დააბრალოს ყველამ. როდესაც ის მოხდება, რაც მოხდება, როდესაც ვიღაც აიღებს 20% და 80%-იანი უპირატესობით მოვა, თუ ინმეს არ მოეწონება, ჩვენ ვეტყვით, რომ ჩვენ დავაზობდით, რომ ეს ასე არ მომხდარიყო, მაგრამ ჩვენ არ მოგინდათ. მე არ ვიცი ახლა რატო ვის არ მოუნდა, მე მგონი ზოგია ჩიჩილა პარტიული პრობლემები და ვერ უზრუნველყოფს პარლამენტში ხალხის მოყვანას და ამიტომ აცხადებს ბოიკოტს, მაგრამ ახლა ჩვენი პრობლემა არ არის.
როდესაც საჭირო 76 ხმის ვერ შეგროვების საფრთხეზე ლაპარაკობს, ლევან ბერძენიშვილი პირველ რიგში გულისხმობს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც კურცხელის ინციდენტის კვალდაკვალ ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო მუშაობას. თუმცა წინასწარი ინფორმაციით, ეს პოლიტიკური ძალა მზად არის მაინც მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებულ კენჯისყრაში. იმისთვის, რომ პროცესი საბოლოოდ არ შევიდეს ჩიხში, ფრაქცია რესპუბლიკელები მოუწოდებენ საპარლამენტო ოპოზიციურ ძალებს გამართონ კონსულტაციები კონსულტაციები და ერთიანი გეგმა შეიმუშავონ გერმანული მოდელის დასამტკიცებლად. იმის გამო, რომ არჩევნების მაჟორიტარული წესის გაუქმება ამ ეტაპზე შეუძლებელი აღმოჩნდა, დღეს მოქმედი საარჩევნო სისტემის დასაბალანსებლად არასამთავრობო სექტორიც სწორედ ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს გულშემატკივრობს. მართალია, ამ მოდელის მიხედვით კვლავაც დარჩება დღეს არსებული შერეული პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, მაგრამ ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა შეძლებს მიიღოს მაქსიმუმ იმდენი სადეპუტატო მანდატი, რამდენიც მან პროპორციული წესით კენჭისყრის შედეგებით დაიმსახურა, გამოთვლა ხდება პარლამენტის წევრთა საერთო რაოდენობიდან. მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ხელიდან არ გაუშვას საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღების ისტორიული შანსი მონაწილეობა მიიღოს საპარლამენტო სესიაზე კანონპროექტის განხილვაში და მხარი დაუჭიროს მის მიღებას. ასეთი მოწოდება გაავრცელა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ სამივნის, მას შემდეგაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 1 ივნისს მხარი არ დაუჭირა გერმანულ მოდელს და საკითხი კენჭისყრისას ჩავარდა. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კვლავაც გამოხატავს იმედს, რომ საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება მოხერხდება.
ჩვენი აზრით ეს ცვლილება ამ არჩევნების წინ მნიშვნელოვნად გააჯანსაღებდა საარჩევნო გარემოს და მნიშვნელოვან შედეგებს იქონიებდა საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგად პარლამენტის უფრო პროპორციულ, უფრო თანასწორ დაკომპლექტებაზე, რაც პრინციპში პარლამენტის ლეგიტიმაციასაც ჩვენი აზრით უფრო მაღალს გახდიდა.
შექმნილ სიტუაციაში, როდესაც არჩევნებამდე 4 თვე გარჩება, ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს მხარს უჭერს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხარა რადიო თავისუფლებას, ამ მოდელის უპირველესი ხიბლი ამ მრჩეველთა ნების უკეთ დაფასებაშია.
უკეთ აისახება ამომრჩევლის ხმები საპარლამენტო მანდატებში, ანუ უფრო მეტი პროპორციულობით და უფრო რეალისტური სურათი დაიხადება ასეთ პარლამენტში, ჩვენ ზუსტად გათლებთ, რომ მეტი სიზუსტე დაიზახება ამომრჩევლის განწყობები პარლამენტის მანდატების გადანაწილებაზე.
წინა საარჩევნო პერიოდი საქართველოში ოფიციალურად უახლოეს მომავალში დაიწყება, როცა პრემიერ-მინისტრი ხელს მოაწერს პრეზიდენტის მიერ მისთვის სამივნის გადაგზავნილ შესაბამის განკარგულებას. პრემიერის კონტრასიგნაციის შემდეგ განკარგულება საკანონმდებლო მოწნეში გამოქვეყნდება, გამოქვეყნებისთანავე ის შევაძალაში და ამით წინა საარჩევნო კამპანიაც დაიწყება. 6 ივნის გამართულ სხდომაზე საქართველოს მთავრობამ პრეზიდენტის მიერ გამოცემული განკარგულება მოიწონა, რადგანაც არჩევნების თარიღი პრეზიდენტმა 8 ოქტომბერი დაასახელა და მიღწეულ იქნა შეთანხმება 4-თვიან საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის განკარგულება 8 ივნისს უნდა შევიდეს ზალაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგი სიუჟეტიც, ისე როგორც წინა, საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებას უკავშირდება. ვილაპარაკებთ ასპარეზობაზე ახალი პარტიების გამოსვლის შესახებ, მაგრამ ჯერ მუსიკა.
High, I did not recognize the fire burning in your eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Has
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგზობთ, პროგრამა საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იზრდება ახალი პარტიების რაოდენობა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოვიდნენ პატა ბურჯულაძის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის, გიორგი ვაშაძის ახალი საქართველო და თამაზ მეჭიაურის ერთიანი საქართველოსთვის. ჩვენმა კორესპონდენტმა ჩიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განაპირობებს ახალი პოლიტიკური პარტიების არმოქმნას, როგორია მათი იდეოლოგიური პლატფორმები და წარმატების რა შანსი აქვს თითოეულ მათგანს.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უკვე მიმართა 25 პარტიამ. არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი უკვე გამოთქვეს ახლა დაფუძნებულმა პარტიებმა, რომელთა შორის ყველაზე ახალი დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის ერთიანი საქართველოსათვის 6 ივნისს დაფუძნდა.
ჩვენი ყოველი ნაბიჯი მიმართული იქნება ჩვენი ქვეყნის მთავარი ინტერესის, მისი ერთიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისაკენ, ასევე რა თქმა უნდა სამართლიანობისკენ, იმ ტრადიციების შენარჩუნებისკენ, რომელიც დღემდე ამოტანილი. ჩვენ ვითანამშრომლებთ აბსოლუტურად ყველა ქვეყანასთან, მათ შორის რუსეთთანაც, ამ მიზნების მისაღწევად.
თამაზ მეჭიაურმა საზოგადოებას ასევე წარუდგინა პირველი თანამოაზრეები: ლალი მოროშკინა, სანდრო ბრეგაძე, ჯემალ სეფიაშვილი, ია მეტრეველი და დავით ფაცაცია. 5 ივნის რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ ახალი პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო დააფუძნა პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ.
ადამიანებს უნდათ არა ილუზორული ოცნება ან დაყვედრებული წარმატება, არამედ საკუთარი ხელით შექმნილი ახალი საქართველო. სამშობლო, სადაც მშვიდად თავისუფლად ლაღად და უსაფრთხოდ იცხოვრებენ, გაზდიან შვილებსა და იხალისებენ შვილიშვილებთან ერთად, ეკნება თავიანთი საქმე. ჩვენ უკვე ათასობით ვართ. მოგესალმებით ყველას ერთად, ჩვენს ერთიანობას გაუმარ! გენაცვალეთ!
უფრო ადრე, არასრული ერთი თვის წინ, დღის სინათლე იხილა პაატა ბურჯულაძის პოლიტიკურმა მოძრაობამ სახელმწიფო ხალხისათვის.
თქო კიდევ ერთხელ გაიჭირო და მოხვიდე არჩევნებს, იმიტომ რომ მეც ისეთივე მოწყობილი ვარ როგორც თქვენ, იმიტომ რომ მეც ისეთივე იმედგაცრუებული დამტოვა ჯერ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მერე ქართულმა ოცნებამ როგორც თქვენ. ჩვენ აღარ უნდა ვიოცნებოთ, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ.
პოლიტიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ზოგადად არჩევნების მოახლოება ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ახალი პარტიების გაჩენისათვის. თუმცა, როგორც პოლიტიკური ანალიტიკოსი ვალერიან გორგილაძე ამბობს, ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პოლიტიკური სივრცის ლიბერალიზაცია. პოლიტიკური ბაზრის კონკურენტუნარიანობამ ხელი შეუწყო ახალი პარტიების გაჩენას.
მნიშვნელოვნად არის გაუთვალისწინებული ამ თვალსაზრისით საარჩევნო გარემო, მეტნაკლებად სასტარტო პირობებიც ქვეყანაში არის ხელსაყრელი საიმისთვის, რომ ახალ შექმნილმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამაც მოიპოვოს გარკვეული მხარდაჭერა და, რაც მთავარია, როგორც ჩანს, შესუსტებულია მნიშვნელოვნად მმართველი პარტიის შესაძლებლობები მეკუნისოფ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ან თუნდაც რეპრესიული აპარატის. როგორც ხედავთ, დღეს ბევრად უკეთესი გარემოა თავსაზრის ვიდრე 4 წელს წინ.
ვალერიან გორგილაძის თქმით, ახალი პოლიტიკური პარტიები კიდევ უფრო გაამძაფრებენ კონკურენციას იმ პარტიებს შორის, რომლებიც პრიორიტეტული საგარეო კურსის შესაბამისად პრორუსულ ან პროდასავლურ პარტიებად იწოდებიან. მეჭიაურის ერთიან საქართველოსათვის მოუწევს კონკურენციაში შესვლა ნინო ბურჯანაძისა და ირმა ინაშვილის პოლიტიკურ პარტიებთან. თუმცა, როგორც ვალერიან გორგილაძე ამბობს, ასევე გადაიტვირთება ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ფლანგი.
პრინციპში ხედავთ, იგი არის თავისუფალ დემოკრატები, რესპუბლიკელები, პატა ბურჯულაძის ორგანიზაცია, ვაშაძის ორგანიზაცია კიდევ უფრო, ისე იგი, გაამძაფრებს არსებულ კონკურენციას და ეს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის იმ პარტიების შანსებზე, რომელიც დღეს რეალური შანსი აქვს, რომ გადალახონ ბარიერი. მე გულისხმობ ფალასანიას, მე გულისხმობ რესპუბლიკელებს.
ვალერიან გორგილაძის თქმით, მოახლოებული არჩევნების მთავარი ინტრიგა იქნება ის, შეინარჩუნებს თუ არა მართველი კოალიცია უმრავლესობას, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა მეორე პოლიტიკური ძალის სტატუსს. ფილოსოფოსი გიანოდიაკი მიიჩნევს, რომ ახალი პარტიები ბევრად ვერ დააზარალებენ პოლიტიკური ბაზრის ძირითად მოთამაშეებს, ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, სულ ცოტა ორი მიზეზის გამო.
რთულია წარმატების მიღწევა, როცა ასე გვიან ერთვებიან ამ საარჩევნო მარათონში. მაინც ადამიანებს რაღაც დრო ჭირდებათ, რომ შეაჩვიონ ყური ამა თუ იმ სახელს, გვარს და პარტიას. ნუ დრო უნდა, რომ რაღაც რეგიონული ორგანიზაციების შექმნა და პარტიული რაღაც ინფრასტრუქტურა, ასე რომ უმეტესობა ამ პარტიების ალბათ მაინც და მაინც წარმატებული ვერ იქნება. რა შეეხება მეჭიაურს და ვაშაძეს, ეს არის მაინც ნაწყენი ხალხის პარტიები გამოდის, რომლებმაც ვერ იპოვეს ადგილი, რომ ის იმიტომ შეიქმნა, რომ მათ თავისი ძირითადი პარტიების სიებში ვერ მოხვდნენ. აკა მათ უკან არაფერი არ დგას საერთოდ გარდა ამისა და შესაბამისად მათი შანსები ჩემი აზრით გაცილებით ნაკლებია.
გიანო დიას თქმით, შედარებით უკეთესი მდგომარეობა აქვს პაატა ბურჯულაძის პარტიას, რომლის ადმინდობას განაპირობებს პარტიის ლიდერთა არაპოლიტიკური წარსული. სხვა ახალი პარტიებისაგან ასევე გამორჩეულია პოლიტიკური მოძრაობა გირჩიც, რომელიც ბევრად ადრე შეიქმნა და რომელსაც მკაფიოდ გამოკვეთილი პოლიტიკური პლატფორმა აქვს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალში ამდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მეტი დაბირჯეთქვი. მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, ეს ლოპარტი ედა შეიძლება იმან არ იცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
წლის 10 ივნისიდან გაუქმდება C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში პაციენტების ჩართვის კრიტერიუმები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღვიძლის დაზიანების ხარისხის მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლებს და C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს უსასყიდლოდ მიიღებს C ჰეპატიტით დაავადებული ნებისმიერი ადამიანი. ეს განცხადება დღეს გააკეთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მისი მონაცემებით დღეს საქართველოში 150,000-მდე ადამიანს სჭირდება C ჰეპატიტის მკურნალობა. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
მას შემდეგ, რაც გასულ წელს საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო, მასში ჩართვა და უფასო მკურნალობა პირველ ეტაპზე მხოლოდ მძიმე ავადმყოფებს შეეძლოთ. 10 ივნისიდან ეს შეზღუდვა მოიხსნება და წამლის მიღება შეძლებს ყველა, ვისაც მკურნალობა ესაჭიროება.
ჩვენ 10 ივნისიდან ვაუქმნებთ პაციენტის ჩართულობის კრიტერიუმს. მოიხსნებათ, ეს კრიტერიუმი იყო, რომ მხოლოდ ყველაზე მძიმე კლინიკური მდგომარეობის. 10 ივნისიდან ეს კრიტერიუმი აღარ არსებობს და ნებისმიერ პაციენტს მიუხედავად თავისი დაავადების ფაზისა ძიმისა შეიძლება რომ ჩაერთოს ამ პროექტში ყოველგვარი შეფერხების გარეშე.
ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ 6 ივნის ასევე განაცხადა, რომ თუ კი აქამდე პაციენტის განაცხადის შეტანიდან მკურნალობის დაწყებამდე 2 თვე მაინც იყო საჭირო, ამ პროცესს ახლა მხოლოდ 2 კვირა დასჭირდება. მინისტრის განცხადებით დღეს C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 9000-ზე მეტი პაციენტია ჩართული. გაიზარდა წლიურად იმ პაციენტთა რაოდენობაც, ვინც მედიკამენტს უსასყიდლოდ მიიღებს.
თუ კი ჩვენ გქონდა წინასწარი მოლაპარაკებები წელიწადში მხოლოდ 20,000 პაციენტის მკურნალობის საკმარი მედიკამენტის მოწოდებაზე მოლაპარაკება, ეს რაოდენობა გაიზარდა 90,000-მდე წელიწადში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ზედა ზღვარი.
ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ გაიზარდა იმ გადამზადებული ექიმების რიცხვიც, ვინც პაციენტებისათვის დახმარების გაწევა შეძლებს. დავით სერგენკო 6 ივნის საზოგადოებას კიდევ ერთი ახალი ამბავიც ამცნო. სამეგრელო ზემოსვანეთში, სადაც ჰეპატიტით დაავადებულთა რიცხვი საშუალოზე სამჯერ მაღალია, უახლოეს ხანებში დიდი მომსახურების ცენტრი შენდება და რეგიონის მოსახლეობას ადგილზე შეეძლება მკურნალობა. ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაციის ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი მანანა სოლოხაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პროგრამას ჯერ სრულად არ მოუცავს პირველი ნაკადის პაციენტებით და იმედს გამოთქვამს, რომ მეორე ეტაპი ყველა საჭიროებას დააკმაყოფილებს. თუმცა მანანა სოლოხაშვილი გვიზიარებს პაციენტების უკმაყოფილებასაც მკურნალობის დაწყების ხანგრძლივ მოლოდინთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ზოგი პაციენტი უკვე ერთი წელია ელოდება თავის რიგს. არის სხვა პრობლემებიც.
რეკავენ ან მოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვავენ ამის გამო, რომ სანამ არ მოვკუტებით არ უკურნალებენ და ასე შემდეგ. ანუ იმედი რომ მიეცათ, რომ უკურნალებენ, ხა უკვე მოვოდინის რეჟიმში დიდხანს უჭირთო. ქართულებები ახლავს ამ უკურნალობას, ანუ გვერდითი მოვლენები. არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები. მოგეხსენებათ, რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა ჩვენი ნარკოდამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირთ ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება. ნუ ბევრია კმაყოფილიც და ამ მხრივ ბევრია უკმაყოფილოც.
რამდენიმე ათასმა პაციენტმა ამ პროგრამით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მკურნალობა ჩაიტარა. გვითხრა ელიმინაციის კომისიის წევრმა და აქტივისტმა პაატა საბელაშვილმა. მისი თქმით იყო ხარვეზებით. გეოგრაფიული არეალის მოცვის თუ დიაგნოსტიკის ჩასატარებლად საჭირო თანადაფინანსების მოთხოვნის კუთხით. თუმცა საბოლოო ჯამში, ამბობს პაატა, ელიმინაციის პროგრამამ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. დღეს, როდესაც იწყება ახალი ეტაპი, მისი აზრით საჭიროა იმ პოპულაციაზე სწორება, სადაც ცჰეპატიტის გავრცელების საფრთხე ძალიან მაღალია და ის ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს გულისხმობს.
თუ ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლებში პრიორიტეტულად არ მოხდება ამ ინფექციის რეზერვუარის ამოწურვა, მაშინ იმ ქვეყანაში ზოგად მოსახლეობაში ამ ინფექციის ელიმინაცია იქნება შეუძლებელი. დღეს, როდესაც ცარიელი ნახმარი შპრიცის გამო ადამიანის ციხეში მიდის 8-9 წლი, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში დაძდევენ და გადაყავს ურინო ტესტირებებზე, წარმოუდგენელია რამდენიმე ათეული ათასი ნარკოტიკის ინექციური მომხმარების გამოვლენა და ამ პროგრამაში მკურნალობაზე დასმა. თუ კი ამ პროგრამის ხელშეწყობით არ მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ან მინიმუმ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ისე, რომ ადამიანებს ნახმარი შპრიცის გადასაგდებად ნაგვისუღნებს ან პოლიციელები აღარ ხვდებოდნენ და შვიდ ციხეში დაუშვან, მაშინ ამ ინფექციის ელიმინაცია საქართველოში არ მოხდება, ვინაიდან ცჰეპატიტის ვირუს არ ესმის ნარკოპოლიტიკა რა არის.
პაატა საბელაშვილი გვიხსნის, რომ ამ ეტაპზე რთულია ზუსტად იმის თქმა, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პროგრამა და ეს მის მიმდინარეობაზეც იქნება დამოკიდებული. თუმცა, როგორც მისთვის არის ცნობილი, ამ ეტაპზე არსებობს ხუთწლიანი გეგმა, რომელიც შესაძლოა კიდევ გახანგრძლივდეს. საქართველოში კი ცჰეპატიტის მკურნალობა 140,000-მდე ადამიანს ჭირდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ მუსიკა.
Listen to with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy. Worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want. The shoes on my feet, I'm wearing, the clothes I'm wearing, I'm
Yeah.
out these people out, angel style.
Child of destiny,
პარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა წარმოგიდგენ ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემის სტუმარს, ფილოსოფოს ლევან ხამბაშიძეს. მას ქართულ საზოგადოებაში სუბკულტურების ადგილსა და მდგომარეობაზე ელაპარაკა ნასტასია არაბული.
ერთი კონკრეტული თემა არ გვაქვს დღეს, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. ბოლო პერიოდის მოვლენები გვინდა რაღაცნაირად შევაჯამოთ. გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია ჯერემი შესახებ, რომ თავს დაესხნენ ვეგანების კაფეს, შემდეგ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კლდეურები გამოაძევეს იმ ტერიტორიიდან, რომლის კეთილ მოწყობაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ბევრი შრომა აქვთ დახარჯული და სასულიერო პირებმა უთხრეს, რომ კაცხის სვეტზე მდებარე მონასტრის ცხოვრებლებს ხელი ეშლებათ, მათი აქ შემოსვლის გამო და აღმართეს კიდეც აბრა, რომ უცხო პირების შესვლა აქ აკრძალულია. შაბათს მოხდა კიდევ ერთი ესეთი ამბავი, რომ როკ ფესტივალის ორგანიზატორებს ხელი შეუშალეს ფესტივალის ჩატარებაში სასულიერო პირებმა, ზაჰესში მოხდა ეს ამბავი. რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ერთ კვირაში მიეწყო სამი ამბავი და ვიფიქრეთ ამაზე გველაპარაკა, რა ხდება საერთოდ. ესე რომ, აი სადაც არსებობს რაღაც ალტერნატიული სივრცე, სადაც რაიმე სუბკულტურის ან არც თუ ისე სუბკულტურის წევრები იყრიან თავს, იმას ვიღაც თავს ესხმის, ვიღაც ავიწროებს, რაღაც აგრესია მიემართება მათკენ და სახელმწიფო პრინციპში დიდს არაფერს აკეთებს. ყოველ შემთხვევაში გამოძიება ამ ფაქტებზე ფაქტია, ჯერჯერობით გამოძიების შედეგები არ არის, თორემ წინასა გამოძიება პროცესები რაღაცებზე მიმდინარეობს.
გამარჯობა. ეს პროცესი ახლა არ დაწყებულა, მთავარი რაც შეიძლება ითქვას, არც ამ კვირაში დამთავრდება და დიდი ალბათობით უფრო და უფრო უარესი იქნება ყველაფერი, თუ ამ სახით გაგრძელდა სახელმწიფო მარიმოქმედა. და ძალიან შორიდან ან რა ვიცი, ცოტა უფრო გასაგებად რომ თქვა, არის ეს სიტყვა, რაც თქვენ ახსენეთ, ალტერნატიული სივრცე, და ამას რომ ვარქმევთ თქვა ვეგანების კაფეს ან როკ ფესტივალს, ეს უკვე არასწორი დამოკიდებულება გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ალტერნატიული ვისგან, ხო, ანუ ვის ვეკითხები მე სივრცე, ანუ არსებობს სივრცე და არსებობს კიდე ალტერნატიული სივრცე, სადაც მე ვარსებობ, ანუ არ არის სწორი სივრცე, არის ყველასი მოქალაქეების და ამ სივრცეს უზრუნველყოფს კანონმდებლობა და არავის არ აქვს მეტი და ნაკლები სივრცე წესით, ხო. მაგალითად თქვენ გერმანიაში ან რომელიმე განვითარებულ ქვეყანაში რაღაც კაფეს ან ბარს არ იქნება პრეტენზია, რომ ის იყოს ალტერნატივა რაღაცის მიმართ, იმიტომ რომ მეინსტრიმი როგორც ასეთი არ არის მოძალადე, ანუ იდეები აღარ არის უფრო გავრცელებული და უფრო ნაკლებად გავრცელებულის მხრივ უმჯობესი და უფრო ნაკლოვანი, ხო, ამიტომ ეს მიმართება იდეებს შორის გათანასწორებს, ანუ გავრცელებული იდეაც იგივე ძალაუფლების მატარებელია, რაც არაგავრცელებული იდეა. ანუ რაც გულისხმობ, მაგალითად თუ პროტესტანტები უფრო მეტნი არიან რაოდენობრივად გერმანიაში, პროტესტანტიზმი უფრო მაგარი არ არის და უფრო მეტი სივრცე მას არ ეთმობა, ვიდრე ვთქვათ რომელიმე უფრო ნაკლებად გავრცელებულ აღსარებლობას, ხო? ანუ თანასწორობის გაგება იქ ზომაზე არ არის დამოკიდებული. საქართველოში ეს მაინც ეს ზომის აღქმა და რაოდენობრივი ძალა მაინც განსაზღვრელი არის, ამას ხედავთ ჩვენ რა ვიცი, ჯიპის მანქანა რო გინდა დიდი რო კონდეს და სახლი რო ყველამ დაინახოს, პრინციპში ძალიან რუსული გაგება არის ძალის ეს სიდიადე, ხო?
მეც უფრო მეტი ვართ, უფრო მეტი ძალა გვაქვს,
რუსეთი ამხელა და ამიტომ მას უნდა ემორჩილებოდნენ, ხო? ან მაშინ როდესაც ვთქვათ სამართალში ყველა სახელმწიფო სუვერენული თანასწორეს მოგვალოდ რო ვთქვათ სადვიმყოფებით, დღეს ჩვენთან რაც ხდება არის გავრცელებული მართმადებელი რელიგია, რომელიც სუი იყენებს ამ სიტყვას დომინანტი, თითქოს ეს დომინაცია მას აძლევდეს, ამ რაოდენობრივი უპირატესობა აძლევდეს მას, აი ამ გვარი ძალადობრივი დომინაციის უფლებას სხვადასხვა ჯგუფებზე, ხო? ეს დაწყებული, თქვათ, შევარდნაძის პერიოდიდან, რაც ეკლესიის ძალაუფლების გაზრდა იწყება რეალური და ვთქვათ შემდეგ რასაც უყურებდით ხოლმე ტელევიზიებში დიდი ათეულის შეჩარება ფორმატში შეცვლა მისი, იმიტომ რომ ეკლესიას ეს ისე არ სურდა საჯაროობაში, მხოლოდ მას უნდა ესაუბრა რელიგიაზე, შემდეგ უკვე ფესტივალების წინააღმდეგ გალაშქრება, რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ გალაშქრება და ჯერჯერობით თვითონ ვინც მიაკუთვნებს საკუთარ თავს ამ დომინანტ რელიგიურ ჯგუფს, აძლევს ეკლესიას უფლებას რომ იძალოს, იმიტომ რომ დავაკვირდეთ ახლა ფეხბურთს ესე მარტივად ვერ დაარტყავდა სასულიერო პირი, იმიტომ რომ ფეხბურთის მაყურებელი შეიძლება უფრო მეტიც იყოს გულითა და თანთებული ვიდრე მართლა რელიგიური ადამიანი კონკრეტულ ადგილას, ამიტომ ურტყავენ ისეთ ჯგუფებს რომელსაც იციან რომ მათ არავინ არ დაიცავს ისევ და ისევ ისედაც სახელგაფუჭებული NGO-ების გარდა როგორც კი ეს არასამთავრობები დაიცავენ, იმიტომ რომ აი ეს ერთი სექტა არასამთავრობო და მეკლდეური ხო ან აი ხა მე გრანტი და სხვათა შორის ეგ ძალიან მაგარი რაღაც არის, მაგალითად სიტყვა პროვოკაციას როგორ იყენებენ ხოლმე, ანუ გალახავენ ვიღაცას და მე ამბობენ რომ პროვოკაცია გამოიწვია მან თავისი არსებობით, ან თქვა მეკლდეურებმა თავისი იმით რომ აისურით აძვრენ კლდეზე გამოიწვიეს ბერების პროვოცირება ხო, რაც აბსურდი არის, ამიტომ ჯერჯერობით რაც ჩვენ შეიძლება ვქნათ არის მოუწოდოთ სახელმწიფოს ბერებში რომ უფრო აქტიურად შეაჩეროს ის რაც მიმდინარეობს, ვინც დასაჯელი უნდა დაისაჯოს აქ ისე ანაფორ არავის არ უნდა იცავდეს ძალადობის ახორცილებისგან ხო, და ის რომ მაგრამ პრობლემა არის აგრეთვე რომ თავად სახელმწიფოც თავს მიაკუთვნებს დომინანტურ ჯგუფს ხო, ამიტომ მაგალითად თუ ვეგანების კაფეში მოდის პოლიციელი ის რატომღაც უფრო ავტომატურად ემხრობა ეგეწოდებულ რაღაც ეროვნულ ჯგუფებს ვიდრე ვეგანს რომელსაც თქვა დრედები უკეთეს თავის თავს ვერ ასოცირებს და ამიტომ უჭირს ის დაიცვას ან
თქვა როკერები თავის მსგავს შეეცეს ხო და ან ესეც საინტერესო ანუ ზომების შეფერდება იმიტომ რომ იგივე სახელმწიფო ცდილობს ხოლმე რომ თუნდაც წინა საერთაშორისო ნეიტრალურ პერიოდში დაეყროს უფრო დიდ ჯგუფს ხო, იმიტომ რომ უფრო მეტია წარმატების შანსი იმ შემთხვევაში თუ მასობრივ ჯგუფებზე იქნება გათვლა. და მეორე მხრივ საინტერესო რას აკეთებენ თვითონ პატარა ჯგუფების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ აქ ახლა ვხედავთ მე და თქვენ და არც ერთი იმ ჯგუფის წარმომადგენელი რომელიც მიმართათ შეიძლება ვთქვათ რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში რაღაც უსამართლო რაღაც საქციელი ჩაიდინა ვიღაცამ ხო, რამდენად იცავენ ისინი თვითონ თავიანთ უფლებებს, რამდენად აქტიურები არიან და რამდენად აქვთ ის სურვილი რომ უფრო ანუ გამოვიდნენ თავიანთი რაღაცა ერთი პატარა კაფედან, ერთი პატარა ადგილიდან და უფრო მეტ ადამიანს გააგონონ თავიანთი ხმა, თავიანთი სურვილები და აჩვენონ ვიღაცას რომ აი არც ეგრეა, რომ სამი კაცის პრობლემა არ არის ის რომ ვიღაც შემოვარდა.
სამწუხარო არის რომ 17 მაისი არის ამის კარგი მაგალითი, ანუ მე რო ვიყო თქვათ პირობითად რომელიღაცა მესათეჭკთა ჯგუფის ლიდერი რომელიც 20 კაცი თვლის და თბილისში მოღვაწეობს არის საათებს უყურებს ხოლმე საღამოებით, 17 მაისის შემდეგ ძალიან შემეშინდებოდა რომ მე თქვა რომ მოდი შევიკრიბოთ რუსთაველზე ხო, ანუ რეალურად მასშენაც გააკეთა ეკლესიამ იყო რომ აჩვენა რომ ესე დაემართება ნებისმიერს ვინც საკუთარ თავს დააფიქსირებს უბრალოდ ჩვენს გვერდით, ანუ იგივე მოხდა რამდენიმე ხანში მერე ებრაელების მიმართ და ასე შემდეგ, ამიტომ ძნელია ძალიან ესე ძალადობრივ სისტემას აღუდგეწინ, იმიტომ რომ ფიზიკურ განადგურებაზე შეიძლება იყოს ანუ 17 მაისი იყო ფიზიკური განადგურების მცდელობა, უბრალოდ არანაირ გარდაიცვალა საბედნიეროდ ავტობუსის ძღოლები ძალიან ყოჩაღები ამოდგნენ. ამიტომ ეხლა თქვათ მეკლდეურებს რაც შეეხებათ, ისინი ცდილობენ ინფორმაციის გავრცელებას, რა თქმა უნდა, ანუ ისე არ არის რომ ეგრევე ნებდება ყველა. ვეგანების შემთხვევაში ნახეთ მე ვიდეო გავრცელდა რომ ვეგანებმა ძალიან
მეთოდით
დაიცვეს თავი და ვერ გაარკვევდი ვინ იყო ვეგანი და თანდასხმელი, მაგრამ ნუ ესე გიწევს რაღაც სიტუაციაში, იმიტომ რომ ძნელია. შემდეგ მათი არგუმენტი ყოველთვის არის ხოლმე რომ როგორც კი შენ ამბობ კრიტიკულ მოსაზრებას, ამბობ რომ ისინი იპირისპირებენ რომ აი ეს არის თქვენი ლიბერალიზმი, ანუ ესე რომ ხატოვნად რო თქვა მოდის გირტყავს და შე რო დაარტყავ, აი ხო ხედავთ ისიც აგრე, ანუ ის აგრესიული
მას მოეთხოვებეთ
ხო ლიბერალიზმი არ მოითხოვს ანუ სიწყნარეს არ გულისხმოს რა, ლიბერალიზმი რო წყნარი ყოფილიყო ეს უფლებები რაც ჩვენ გარშემო ხედავთ ხო, ქალთა უფლებები იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, ის რაც დღეს უკვე აღიარებული არის რომ პრობლემას არ წარმოადგენს, არის არსებებდა ხო, ანუ ვიღაც ადამიანებს რო ძალით არ დაეცოთ, ამიტომ მაგრამ პრობლემა ისაა რომ მეკლდეური საქართველოსში არის პირობითად 30, როკერი არის 200 და ერთადერთი და ეს დომინანტი ჯგუფი არის რაღაც მილიონ რაღაც, ამიტომ ერთადერთი შანსი რომ აღუდგე არის რომ სამწუხაროდ ესე შანსი რომ აი მეკლდეური და როკერი გაერთიანდნენ თავის ჩაგვრაში და მეკლდეურს დაუდგეს როკერი, ოღონდ არა იმიტომ რომ ის იზიარებს თქვა როკ მუსიკას ან ეს
აუცილებლად
კლდეზე აძრევა, არამედ უბრალოდ ხედავს რომ ჩვენ ყველანი მოწყვლადი ჯგუფები ვართ, ანუ ეხლა ჩვენ ამაზე რომ საუბრობ ჩვენც მოწყვლადი მოდი ჯგუფი ვართ, იმიტომ რომ აუცილებლად ამას აი რეებს ლაპარაკობენ, რომ შეიძლება ბერმა ვერც გაიქოს რა ლაპარაკობთ. ამიტომ ეს სოლიდარობა, ვთქვათ ისე, ან ვთქვათ სტუდენტს თვითმართველობა უპირისპირდება ძალადობრივად, მეკლეური იქონდა იყოს, ანუ უტოპიურად აღწერ, მაგრამ სხვანაირი შანსი რომ გაზარდო რაოდენობა იმ მასამდე, რომ სახელმწიფომ თქვას რომ ეს ჯგუფები პრობლემას მიქრო, ანუ აი სასწორი უნდა გადაწმოს და სოლიდარობა ერთად გამოსავალია.
დელევან იმისათვის რომ მაინც ავხსნათ რატო ლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე და რატომ არ არის ეს 30-იან 50-იან თუნდაც 130 კაცის პრობლემა და არის ზოგადად საზოგადოების პრობლემა, მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც კიდევ ერთხელ იმის აღნიშვნა, რატომ არის ზოგადად ჯანმრთელი საზოგადოებისთვის და ძლიერი საზოგადოებისთვის საჭირო მისი მრავალფეროვნება და ის რომ მრავალფეროვნების შემადგენელი კომპონენტები თავს გრძნობდნენ კარგად, მშვიდად და კონდეთ გამოხატვის უფლება, თითქოს ერთი შეხედვით ანბანური ჭეშმარიტება, რატომ უნდა იყოს ადამიანი თავისუფალი და დაცული სახელმწიფოს მიერ, მაგრამ ფაქტია რომ გვიწევს ხო ამ ყველაფერზე ლაპარაკი.
თავისუფლების და მრავალფეროვნების აი ეს იგივე არის, ანუ თავისუფლება არის მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ თავისუფლება ნიშნავს არჩევანს. არჩევანი თუ არ არსებობს, თავისუფლება არ არსებობს. ამიტომ აქებდე თავისუფლებას და ებრძოდე არჩევანს, ხარ გიჟი ჩვეულებრივად, ხო? იმიტომ რომ გამორიცხული არის. საკუთარად პრობლემასაც შეიძლება შექმნას, თუნდაც ამ დომინანტ ჯგუფის წევრებს რომ მიმართოთ არის რა, რომ ისინი თუ თავისთავად აღიარებენ მართმადებლად და გაასუფთავებენ ველს ყველა დანარჩენი საკუთარი თავის არჩევანისგან, ჯერთი მათ არასდროს არ ეცოდნება თუ არიან თუ არა მართლა მართმადებლები. არჩევანი არც არ გაუკეთებიათ. მეორე არ ეცოდნებათ მართლები არიან თუ არა, იმიტომ რომ არასდროს არ შეპირისპირებიან თავის მართმადებლობაში. ამიტომ რაც არ უნდა დიდი და დარწმუნებული ჯგუფი იყოს შენ ჭეშმარიტებაში, ყოველთვის გირჩევნია ეს იდეები დაყარო იქ სადაც მრავალფეროვნება არსებობს და მე ისევ აიღო და იგივე იდეა და იყო მძლავრად შენს იდეაში, ვიდრე გამოსპო ყველაფერი და დარწმუნებულად იყო ერთში მხოლოდ ჩაკეტილი. ხო, ამას აკეთებს ნებისმიერი ფუნდამენტი, აისისიც ეგარის და ჰიტლერიც ეგარის და ყველა ეს არის. ამიტომ მრავალფეროვნება ყველა ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც თავისუფლებას ამბობს, უცებად უშვებს მრავალფეროვნებას და ერთადერთი ან პრობლემა რაც არის კიდე ამას გარდა, მრავალფეროვნება ხელს უწყობს საკუთარი თავის შემეცნებას, ხო? ანუ ისევ ამბობ, ხარ მართმადებელი, მაგრამ გიყვარს რაღაც მოტოციკლეზე სიარული, ხო? თუ აგიგძალავენ და ეს აუცილებლად მოხდება, იმიტომ როგორც კი პატარა ჯგუფები განადგურდებიან, მერე დიდი
ჯგუფებს
მიდის ავტომატურად, ხო? ამიტომ თუ შენ დაუშვირო რომ მეკლეურები გამოეგდოთ, მერე შენ ვეღარაფერს ვეღარ ეთქვიოთ და გეუბნებიან, რომ ეხა ეს თქვა ტანსაცმელი, რომელიც მხოლოდ ეკლესიაში კაცია ჩაიწყო ყოველდღე მაგალითად, ამას როგორ გაუნდა აღუთქა, ამიტომ ეს აუცილებლად მიადგება ყველა დიდ ჯგუფსაც, ხო? მაგალითად, ანუ ჰიტლერმა დაწმინდა ჯერ ვინც ხალხის წერი იყო და მერე აუცილებლად მიდგა თავის საკუთარ შიგნით მასთან დაპირისპირებულ სტალინმა იგივე გაკეთა ყველა იგივე საკეთებს. ამიტომ ამ ჯგუფმა უნდა იცოდეს რომ დაშვება იმის რომ ჯერჯერობით თვითონ რახან არის დომინანტი და ჩაგვრინებს ეს მოსულა, აუცილებლად მას მოუტრიალდება და მეორე მხრივ უბრალოდ იმისთვის რომ ხანდახან წყნარად იყო ფსიქოლოგიურად გჭირდება რომ აკვირდებოდეს სხვათა თავისუფლებებს იმას, ასაც შენ არ აკეთებ, იმიტომ რომ ესეთი სამყარო ბევრად უფრო ლამაზი არის, ასე თქვა, ხო? ამიტომ რაც უფრო ერთფეროვანი იქნება საჯარო სივრცე, მით უფრო სტრესული იქნება შენი პირადი სივრცეც, იმიტომ რომ მაგალითად შენ თუ როკ მუსიკა რაღაც დონეზე გიყვარს, აი მაგალითად ერთი ინტერვიუ იყო ასურეთში გამართული შარშან წინ იყო ზუსტად
შეიძლება რაღაც მოხდა, ხო?
ისე მივიდა მხდლები უთხეს დაკედან და ბიჭი ამბობს რომ რაღაცა სატანისტები მოვიდნენ და საშინელება ხდებოდა და მხდლები გამოვიდნენ და აიცეს გართველობა რაღაცა და ეს ჟურნალისტი ეკითხება შენ თუ წახვიდე მე წავიდოდი ან თვითონ უნდა, მაგრამ იცის რომ არ შეიძლება და აი სად სცენა როცა იქნება
ჩემ სულსა და სხვა,
ანუ საჯაროდ გამოხატვა შორის ეს ფსიქოლოგიურ პრობლემებს შექმნის, ანუ ეს ბიჭი რო იყოს როკერი სულით და ფორმით მართმადებელი, ეს მას ფსიქოლოგიურ პრობლემებს შეუქმნის. ამიტომ ჯობია ისევ და ისევ გავამრავალფეროვნოთ, დაუშვათ, გავთავისუფლდეთ, ყველა იქნება ბედნიერი.
ასე ფიქრობს ლევან ხამბაშიძე, ფილოსოფოსი. ის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას ყავდა მიწოული ნასტასია არაბულს.
გვენოსვენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხობი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვა
Սխուրետ խեբա սախը ուծ խոյեց մի ապրոպտ խասախեցիք գտել դեպակ ունտր տերորիստուլի օպերացիարում էլ սմոխվա կալք ակտոբեշի յարախի սացխով բեպսը դը սամխետրո նածիլս է թավտասխմաս։ Կոգանաշի տերորիստուլի սապտխիս
Ղազախեթիս շինագան սակմետը սամինիստրոս ծնոբիտ թրամետի ադամիանի դայխոցա, ամշետակ էպեպիս դրոս, մաչյորիս թորմետի թավդասխմիս մոնածիլի է, աթավոլովիտ պերի դաջրիլի է։ Օպիցիալ պիրեպի գամուտքով են վարավուծրում Շինական սակմետը սամինիստրո իմա սիտկոբինեբարում վիտարեպ ակտոբեշի ստաբելուրի է, սացարմովիտ է սազուկատու էբրևի տրանսպորտի նորմալ ուրատ մուշավս։ Ադգլոբրի ու մեզի իստանախմատ կազգլի էրեպուլի է իարաղի սացկոբեպիս դացվա դիտ կալաքեպշի։ Ազախյատիս մեզի իստնոբիտ ակտոբեշի արմոք մեդեպս ինտերնետ իրած իմիս նիշանի ունդայի ուսրոմ տերորիստուլի սապտխիս գամո ումաղլեսի դոնիս գանգաշի է գամուցխադեպուլի։ Эскали, ромелиц, инцидент да срола шея струамбопс. Эртети тавдасхмели, акет гаикца манкани сукан даймала срола исмогада, шемдек гаикца. Радио Тависуфлебас адгилобревима мокалакеебма утхесром регионули радио моуцодебда мосахлеобас шин дарченлигмен. Ареали садац срола иго, тлианат гадакетилия полициис мир. Усапхоебис залеби амуцмебен куэлас, винц шедис ан товебс ам ареалс. Կալակիս որ ունիվերստետչի սախամցիպո գամոցտեպիս դացղեբայի ուդանիշումլի մագրամ մոմխտարի ինցիդենտիս գամո իսինի գադայիտու։ Ակտոբես ինցիդենտ գամո էխմավրա Հուսետիս պրեզիդենտիս պրեզմ դիվանի դմետրի պեսկովի,
Ես Ղազախեթիս საშინაო საქმეა. Ղազախեթის უშიშროების ძალებმა საკმარისად ეფექტიანი წინააღმდეგობა გაუწიეს ამ ბანდიტებს. იმას თუ რა დგას ამ თავხედური თავდასხმის უკან, ეჭვი არა ყაზახეთის გამომძიებლები დაადგენენ.
ეს განუცხადა პესკოვმა რუსეთის მედიას. ქალაქი აქტობე რუსეთის საზღვრიდან 100 კილომეტრში მდებარეობს. ამ ქალაქში 2011 წელს მოხდა ტერორისტული თავდასხმა, რომელიც თვითკვლელმა განახორციელა, ეს იყო პირველი ასეთი თავდასხმა ყაზახეთში. ქალაქში 600,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს.
Օկրոպի Ռուխაძემ გვიანბო ვითარებაზე ყაზახეთში მას შემდეგ რაც თავდასხმა მოეწყო იარაღის აწყობებზე და სამხედრო ნაწილზე ქალაქ აქტობეში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუკი ვერ მივახცევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს. ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს
ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. Ამ სცენარის შესასწავლად კოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 30% შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც. და რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადად ჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდევ უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს, ყოველკვირეული წითელი ზონის ნაცვლად, ეს პროგრამა რამდენიმე კვირა ადადეგებზია, შემთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ეხება საბჭოთა მოღვაწის მიხეილ კალინინის გარდაცვალების 60-მეათე წლისთავს. 1946 წლის 3 ივნის 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა კალინინი, საბჭოთა მთავრობის ხელმძღვანელი. მის მოღვაწეობასა და კარიერაზე, რომელიც აშკარად გამოირჩევა რევოლუციის სხვა ბელადების ცხოვრებისგან, გიორგი ქვახარია ისაუბრებს.
მიხეილ კალინინზეც იწერებოდა სიმღერები. იგი მართლაც რომ რევოლუციონერი ვეტერანი იყო, პოლიტბიუროს ცეკას წევრი. ამავე დროს დრამატული იყო მისი ბედი. ამხელა თანამდებობის და ავტორიტეტის კაცმა საკუთარი ცოლიც კი ვერ იხსნა რეპრესიებისგან. 1938 წელს მისი მეუღლე დააპატიმრეს. ამბობენ, რომ რაღაც იხუმრა სტალინზე და იმიტომ კალინინი, ასე ვთქვათ, გვერდზე გადგა და გადარჩა. უფრო მეტიც, სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა სტალინის ხელისუფლებაში. შეიძლება იმიტომაც, რომ პარტიაში კარგად იცოდნენ კალინინის ერთი სისუსტე, ბალეტის მსახიობი ქალებით გატაცება, რომელიც სტალინმა მშვენივრად გამოიყენა. კალინინის სიცოცხლის ბოლომდე გამოხატავდა ბელადის მიმართ ერთგულებას. ბელადიც არჩქარობდა, ხალხმა იცოდა, რომ კალინინს ძალიან კარგად აფასებდა ლენინი და თავად კალინინი 20-იან წლებში, განსაკუთრებით ლენინის მოძღვრების ყველაზე ეფექტურ პროპაგანდისტად ითვლებოდა. ამას აღიარებდა სტალინი, ამას აღიარებდა ტროცკი.
ლენინი გლეხობაში უზარმაზა რეზერვუარებს ხედავდა. მან ბევრი იმუშავა იმისათვის, რომ გლეხური ენერგია გადაზრდილიყო მუშათა ენერგიაში.
დიახ, კალინინი ბრწყინვალე აგიტატორად ითვლებოდა. გლეხის ოჯახში დაბადებულმა და გაზრდილმა ხალხი კარგად იცოდა. მარქსის ნაშრომებსაც კი უამბობდა ხოლმე გასაგები ენით. ამავე დროს ძალაუფლებისკენ არ ისწრაფოდა და ლიდერის პრეტენზია არ ქონია.
ლენინი მას ყველანაირად მხარს უჭერდა. ასეთი აგიტატორი არ გვყავსო, ამბობდა მასზე ლენინი და ტროცკი. ამიტომაც ალბათ, რომ საბჭოთა ხალხის წარმატების აღნიშვნას სწორედ მას ამდობდნენ ხოლმე, მათ შორის სტალინის ეპოქაში. კარგი ორატორი იყო, ხალხმაც იცოდა, როგორი მძიმე ცხოვრება განლო, სანამ რევოლუციონერი გახდებოდა, და ამიტომ უსმენდა მას. მაგალითად, დნეპრის ჰიდროელექტროსადგური სწორედ კალინინმა გახსნა.
დღეს ყველა საბჭოთა მშრომელის დღესასწაულია. დღეს ვხსნით დნეპრის ჰიდროელექტროსადგურს, რომელიც თანამედროვე ტექნიკისთვისაც კი საინჟინრო ხელოვნების სასწაულს წარმოადგენს. გაგახსენებთ, რომ კაპიტალისტურ სამყაროში მუშათა კლასი დღეს შიმშილობს და მხოლოდ საბჭოთა კავშირში ხდება შესაძლებელი მშრომელებმა თავიანთი იდეები განახორციელონ ცხოვრებაში. პროლეტარიატი აშენებს კომუნიზმს და შესაძლებელს ხდის კომუნიზმმა გაიმარჯოს მთელ მსოფლიოში.
თანაც დრომ უჩვენა, რომ კალინინის სიმშვიდე უემოციობა თავის გადარჩენის მშვენიერი საშუალება აღმოჩნდა რეპრესიების დროს, როცა ბოლშევიკების უმრავლესობა დახვრიტეს. პოლიტიკა წმინდა სახით მას საერთოდ არ აინტერესებდა, ამიტომ ბევრი მას ადარებს მეფეს კონსტიტუციური მონარქიების სისტემაში. თუმცა ხალხმა იცოდა, რომ პარტია ემზადებოდა მის მოსაშორებლად. დროდადრო იუმორისტული შარჟებიც კი ქვეყნდებოდა ფორმალურად საბჭოთა ქვეყნის პირველ პირზე. ამიტომაც მისი გარდაცვალების შემდეგ მაშინვე გავრცელდა ჭორი, რომ ექიმებმა არასწორად უმკურნალეს, რაშიც სტალინის პირდაპირ დავალებასაც ხედავდნენ. მით უმეტეს, რომ სიცოცხლის ბოლო წლებში სტალინი თითქმის აღარ ხვდებოდა ქვეყნის პირველ მართველს, ფორმალურად პირველს. მისი ერთ-ერთი უკანასკნელი საჯარო გამოსვლაც გარდაცვალებამდე ორი წლით ადრეა დათარიღებული. 1943 წლის 31 დეკემბერს მან ახალი წელი მიულოცა საბჭოთა ხალხს.
თურფასო ამხანაგებო, მესამე ხვდება ჩვენი ქვეყანა ახალ წელს გერმანულ ფაშიზმთან სასტიკი ბრძოლის პირობებში. ბუნებრივია, რომ დღეს, ახალი წლის დადგომამდე, ყოველი საბჭოთა მოქალაქე თავის თავს უსვამს კითხვას: რა გავაკეთეთ ჩვენ გასულ წელს, პირველ რიგში კი ფრონტზე, გერმანელ დამპყრობელთან ბრძოლაში? პირდაპირ უნდა ვთქვათ, გაკეთდა ბევრი.
გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე კალინინმა წერილი დაუწერა სტალინს, სთხოვა თავისი ცოლის შეწყალება, მაგრამ არ იყო გამბედაობა გაეგზავნა წერილი. როგორ ჩანს, იცოდა, რომ ეს წერილი თვითკვლელობის მსგავსი იქნებოდა მისთვის. მიხეილ კალინინის გარდაცვალების შემდეგ გრანდიოზული სამგლოვიარო საზეიმო პროცესია მოეწყო. ეს დაკრძალვა ეტალონი გახდა ასეთი ცერემონიების, ერთგვარი რეპეტიცია რიტუალისა, რომელიც მოგვიანებით ტრადიციული გახდება. კალინინი დაკრძალეს ლენინის მავზოლეუმის გვერდით, კრემლის კედელში. საბჭოთა ხალხს კი გაახსენეს, რომ კალინინი ლენინის პოლიტბიუროს ერთ-ერთი უკანასკნელი ცოცხალი წარმომადგენელი იყო. ვისაც ბრეჟნევის, ჩერნენკოს, ანდროპოვის დაკრძალვა უნახავს, კალინინის დაკრძალვის კადრების ნახვის შემდეგ აბსოლუტური ასლის შთაბეჭდილება დარჩება. თითქოს აიღეს და ზუსტად გაიმეორეს ყველაფერი. მუსიკაც კი არ შეუცვლიათ, არადა კალინინი 1946 წელს დაკრძალეს. ამის შემდეგ კალინინის სახელი მიენიჭა ქალაქს, ქარხნებს, სასახლეებს, დაიდგა მისი ქანდაკებები. თუმცა ეს მხოლოდ ფორმალური ხსოვნა იყო. კალინინის გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე მისმა ვაჟმა, ვალერიანმა. ამბობენ, ეს მაშინ მოხდა, როცა გაიგო, როგორ დათმო მამამისმა თავისი ცოლი. დათმო ძალაუფლების სანაცვლოდ, ფორმალური ძალაუფლების საოღონდ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ჩვენი შუა ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.